ขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นเรามาถึงบทสุดท้ายของพระธรรมวิวรณ์แล้วนะคะนะพระเจ้านั้นได้เปิดเผยแผนของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ยังไม่จบนะคะแต่เรารู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อให้เรารู้นะคะแต่ที่เพื่อที่เราจะมีชีวิตนะคะที่เตรียมพร้อมแล้วก็ใช้ชีวิตในวันนี้อย่างเกิดผลนะคะนะที่ที่แล้วนะคะเราดูเรื่องเยรูซาเล็มใหม่นะคะนายยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะนะเราเห็นภาพของเยรูซาเล็มใหม่บทที่22จะเป็นภาพที่ต่อเนื่องนะคะของกรุงเยรูซาเล็มใหม่วันหนึ่งจะไม่มีโลกใบนี้อีกแล้วนะคะจะเป็นโลกใหม่นะคะแล้วก็ท้องฟ้าใหม่นะแล้วก็พระเจ้านั้นพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่ลอยลงมาจากสวรรค์ด้วยนะคะนะในกรุงนี้อาทิตย์ที่แล้วเราดูกันไปว่าใหญ่โตเพียงใดใช่ไหมคะนะแค่เมืองเดียวนะคะเนื้อที่มากมายมหาศาลเพียงใดนะคะนะวันนี้มาดูในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะในข้อที่11นะคะตั้งแต่ข้อที่10ก็ได้นะคะบทที่21นะคะนะเราย้อนไปนิดนึงนะคะท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนั้นประกอบด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างดุจแก้วมณีอันหาค่ามิได้เช่นเดียวกับแก้วมณีโชติอันสุขใสและเป็นผลึกนะเรานึกภาพเมืองนี้นะคะที่แสนจะเจิดจรัสนะคะนะเดี๋ยวเราจะเห็นมากขึ้นนะคะนครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูนะคะแต่ละประตูเนี่ยมีทูตสวรรค์12องค์นะคะและที่ประตูไม่ใช่แต่ละประตูนะมีทูตสวรรค์แต่ละองค์ประจำอยู่แต่ละประตูนะคะมีทูตสวรรค์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ที่ประตูนั้นจารึกชื่อเผ่าของอิสราเอล12เผ่าทางด้านตะวันออกมี3ประตูเหนือ3ประตูใต้3ประตูตะวันตก3ประตูนะคะกำแพงนครนั้นมีฐานศิลา12ฐานและที่ฐานนั้นมีชื่อจารึกชื่ออัครทูต12คนของพระเมสโปดกจำได้ไหมคะเรามีภาพของผู้อาวุโสทั้ง24คนนะซึ่งหมายถึงทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นะคะชนอิสราเอล12เผ่าในยุคพันธสัญญาเดิมและสาวก12คนในยุคพันธสัญญาใหม่นะก็รวมเป็น24และในที่นี้เราก็เห็นนะภาพนั้นก็ยังคงอยู่นะคะมีชื่อบนประตูมีชื่อของแต่ละเผ่าค่ะเดียวกันฐานของกำแพงนั้นเป็นชื่อของสาวก12คนนะคะแล้วทูตสวรรค์นั้นก็ไปวัดนะคะวัดเนื้อที่นะใช้ไม้วัดทองคําเพื่อจังหวัดนครวัดประตูและกําแพงของนครนั้นนครนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันนะคะนาทีแล้วเราดูกันไปว่ากว้างประมาณ 2,400 กิโลเมตรยาว 2,400 กิโลเมตรสูง 2,400 กิโลเมตรนะคะใหญ่โตเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็มีกำแพงนครนั้นก่อด้วยมณีแก้วมณีโชติและนครนั้นสร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์สุขใสดุจแก้วนะเป็นทองคำบริสุทธิ์เสื้อจนใสนะคะนะไม่ใช่ทึบนะคะแต่เป็นทองคำที่สวยงามมากๆฐานของกำแพงนครนั้นประกอบด้วยเพชรนิลจินดาทุกชนิดนะคะในข้อนี้นะคะในสำนวนของเราเนี่ยพูดถึงบอกว่าแต่ละฐานเนี่ยเป็นอะไรที่1แก้วมณีโชติที่2ไพฑูรย์3โมราศีมรกต5โกเมน6ทับทิม7บุษราคำน้ำแก่8เพทายบุษราคำ9บุษราคำน้ำอ่อนที่10หยกที่11นิลที่12เป็นพลอยสีม่วงนะคะเราจะเห็นนะคะว่าไม่มีเพชรอยู่ในนั้นนะคะนะเพชรเนี่ยแทบจะเป็นหินที่มีค่ามากใช่ไหมคะของโลกนี้นะคะแต่รู้ไหมคะในนครของพระเจ้าเนี่ยไม่มีเพชรนะคะรู้ไหมว่าทำไมนะคะผู้อยากจะให้เราอ่านสำนวนใน2011นะคะนะในข้อที่พูดถึงฐานทั้ง12ฐานนะคะเพชรนิลจินดาของที่นั่นนะคะฐานที่1เป็นฐานที่1เป็นจัสเปอร์ที่2ไพลินที่3เป็นโมราที่4เป็นมรกตเราเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมคะหินมีค่าเหล่านี้ไหมนะคะจัสเปอร์นะคะไพลินพลอยไพลินนะจะรู้จักนะมีหลายสีนะคะสีน้ำเงินสีอะไรหลายสีที่3เป็นโมรา นะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะลองกลับไปเสิร์ชดูนะฮะในอินเทอร์เน็ตของเรานะคะจะมีภาพขึ้นมานะฮะที่สี่เป็นมรกตเรารู้จักมรกตใช่ไหมคะสีเขียวเขียวใช่ไหมคะนะโอนิกซ์นะไม่ค่อยรู้จักนะก็ลองไปค้นดูนะคะมีภาพที่6คาเนเลียนที่7พริโดที่8เบรริลที่9โทแพสโทแพสนี่อาจจะเคยรู้จักไหมสีเหลืองๆในนี้บอกบุษราคำนะฮะนะแล้วก็ที่10คริสโตเพสนี่คล้ายๆหยกอะค่ะนะฮะนะในบางสำนวนบอกเป็นหยกที่11เพทายที่12อเมทิสก็สีม่วงๆนะคะนะคือทำไมถึงให้ใช้สำนวนนี้นะคะเพราะถ้าสำนวนอื่นเนี่ยจะมีทับทิมจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยโผล่มานะคะในยุคแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีความรู้หรือว่าเทคโนโลยีมากนักนะคะแต่ว่าพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นความมหัศจรรย์ของพระเจ้าอย่างมากที่เปิดเผยและทำให้เราเนี่ยรู้ได้เลยว่านี่มาจากพระเจ้านะคะนะในยุคนึงเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีพอที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะคะลักษณะของแสงเนี่ยนะคะในที่เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยไม่ต้องการแสงสว่างของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์นะคะพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์พระเมสโปรดกเนี่ยเป็นแสงสว่างให้กับที่นั่นในแสงที่เพียวหรือว่าบริสุทธิ์มากๆนะคะในแสงที่มากๆอย่างแท้จริงเนี่ยเรารู้หรือไม่ว่าหินเหล่านี้ทั้ง12หลัก12อย่างเนี่ยจะสวยมากกว่าที่เห็นด้วยแสงปกติของโลกนี้กว่าแสงธรรมดาทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบที่จะดูแสงคือแต่ก่อนเราไม่เคยสามารถที่จะใช้แสงเห็นแสงนั้นได้เราเริ่มเห็นการใช้แสงเช่นในแสงเลเซอร์ใช่ไหมคะที่สามารถเห็นลำแสงพุ่งไปในทิศเดียวอย่างหมดอย่างเต็มที่เต็มๆเลยเนี่ยในทิศเดียวนะคะทีนี้เนี่ยเขาได้พบว่าแสงเมื่อเขาใช้แสงนะคะที่เพียวๆเลยเนี่ยนะคะส่องไปที่หินเหล่านี้เนี่ยนะฮะหินที่พระเจ้ากำหนดไว้เป็นพันปีแล้วนะถูกบันทึกเอาไว้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นหินเหล่านี้หินเหล่านี้เนี่ยสวยงามมากมันจะทำประกายกับแสงที่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะนะแล้วก็เกิดเป็นแสงสีที่เป็นเหมือนสีรุ้งนะคะนะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเป็นสีเดียวแต่เมื่อเอาแสงไปส่องมันเนี่ยมันสวยงามมากกว่าที่ตาเปล่าเห็นนะนะคะเฉพาะหินเหล่านี้แต่หินอื่นๆอย่างเช่นเราไม่เห็นว่ามีเพชรอยู่ที่นี่เลยนะคะเขาก็เอาเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็เอาแสงเนี่ยส่องปรากฏว่าเมื่อส่องไปเนี่ยไม่มีสีอะไรเลยและเป็นสีดำบางอย่างเป็นสีดำเลยนะคะไม่ได้สวยงามไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีประกายที่เจิดจรัสเหลืออะไรเลยนะคะแล้วเราก็จะพบว่าไม่มีเพชรเขียนอยู่ในนี้นะคะนะเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่ามันมีค่าเฉพาะในโลกนี้นะคะนะแต่ลักษณะหรือคุณสมบัติของมันจริงๆเนี่ยเมื่อโดนแสงแท้เข้าไปนะคะมันไม่มีประกายไม่มีสีไม่มีอะไรเลยและอย่างบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าหินบางอย่างเนี่ยนะคะพอส่องออกไปเนี่ยกลายเป็นสีดำเลยไม่มีชีวิตชีวาไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยนะคะอย่างทับทิมนะทับทิมในโลกนี้ก็ดูทับทิมสีแดงๆนะคะนะก็ดูมีค่าใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าพอเอาแสงส่องไปเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีแสงไม่มีสีนะบางอย่างก็เป็นสีดำนะนั่นเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะคะที่พระเจ้าได้บันทึกเอาไว้นะคะแล้วว่าทำไมต้องเป็นแสงอันนี้สีทำไมต้องเป็นหินเหล่านี้นะคะเพื่อจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะคะของนครนี้นะคะว่าเต็มไปด้วยสง่าราศีมากเพียงใดที่ประตูทั้ง12ประตูนั้นมีไข่มุก12เม็ดใหญ่มากนะเราดูกันไปแล้วนะคะนะแล้วก็ประตูละเม็ดนะคะนครในนครนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ใสราวกับแก้วนะคะนี่เราจะมาดูบทต่อไปนะคะก็เป็นตอนต่อเนื่องนะคะถึงนครนี้ในบทที่21ท่านได้ชี้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมสโปดกไหลไปตามกลางถนนในนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝากมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายเนี่ยเรานึกภาพคง เรานึกว่าเป็นถนนไม่ใช่แบบไฮเวย์อะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นถนนที่สวยมากนะคะเพราะเป็นถนนที่มีแม่น้ำไหลอยู่ตรงกลางนะและเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตด้วยนะมีน้ำแห่งชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็สองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้แห่งชีวิตคิดดูนะว่าร่มรื่นเพียงใดนะแล้วก็สวยงามเพียงใดนะในแผ่นดินใหม่โลกใหม่ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเรานะคะนะถ้าเราอ่านดูต่อไปในพระคัมภีร์บทนี้นะคะเราจะเห็นถึงสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าสัญญากับผู้ที่มีชัยชนะนะเรามาอ่านต่อนะคะจะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์นะนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นมากใช่ไหมคะนะเราด้วยกายนี้นะคะไม่มีใครสามารถเห็นหน้าพระเจ้าได้ตรงๆเพราะด้วยพระสิริของพระองค์ด้วยธรรมชาติของพระองค์เนี่ยกายนี้จะทนอยู่ไม่ได้นะคะเหมือนเราคนบอกว่าถ้าเราจ้องพระอาทิตย์แสงจ้องดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นฮะตาเราจะตาบอดใช่ไหมฮะเพราะว่าเรารับไม่ได้นะคะนั้นด้วยกายนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะดูพระพักตร์พระเจ้าได้ตรงๆแต่วันหนึ่งนะคะด้วยกายใหม่ในแผ่นดินโลกใหม่นะคะที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเรามาอยู่กับเราเนี่ยเราจะเห็นพระองค์แบบหน้าต่อหน้านะนั่นอัศจรรย์จริงๆนะในตอนนี้เราเห็นพระองค์ได้ในทางความเชื่อเรายังสัมผัสพระองค์ได้ใช่มั้ยคะในวิญญาณของเราใช่มั้ยคะนะแต่วันนึงเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นจริงๆนะคะและพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขากลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจและทูตสวรรค์องค์นั้นบอกกับข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริงและองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งจิตวิญญาณของและองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจิตวิญญาณของผู้เผยพระชนะได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์สำแดงแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อให้รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะอุบัติขึ้นในไม่ช้าและดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้ผู้ที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ก็เป็นสุขนะคะแล้วก็จะจบคำพยากรณ์ในช่วงตั้งแต่บทที่4เป็นต้นมานะคะเราจำได้ไหมเรามีหนังสือปะหน้าจากยอห์นเขียนไปถึงคริสตจักรทั้ง7แล้วหลังจากนั้นก็เป็นถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ที่พูดกับคริสตจักรนะคะเดี๋ยวเราจะดูตรงนั้นด้วยกันนะคะนะหนุนใจให้พี่น้องกลับไปอ่านนะคะนะหนุนใจอย่างมากนะคะเพราะว่าในทุกๆจดหมายที่พระเยซูเขียนไปถึงเขานั้นมีถ้อยคำสำหรับผู้มีชัยและเราเห็นสิ่งเหล่านั้นสำเร็จในพระธรรมวิวรณ์ในบทต่อๆมาทั้งสิ้นนะคะและสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับคริสเตียนคนที่รักพระองค์ที่รักษาความเชื่อของเขาไว้จนถึงที่สุดนะคะนั่นคริสการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่การบังเกิดใหม่นะคะนะคะแต่มันหมายถึงการที่เรานั้นรักษาความเชื่อไว้จนถึงวันสุดท้ายมีคริสเตียนจำนวนมากที่ตอนแรกของชีวิตคริสเตียนทำไมฮะร้อนรนรุ่มร้อนรักพระเจ้านะคะแต่ทำไมฮะพอตอนกลางๆปลายๆเราไม่เห็นเขาอีกแล้วชักแผ่วไปนะคะเวลาปูเห็นผู้สูงอายุในคริสตจักรนะคะบางทีคนหนุ่มสาวก็เบื่อคนสูงอายุใช่ไหมคะนะว่าโอ้ยเนี่ยจะทำอะไรได้มากมายแต่รู้ไหมทุกครั้งที่ปูเห็นท่านเหล่านี้ปูรู้สึกว่าเป็นกำลังใจอย่างมากนะคะนะเพราะว่าเราหวังว่าเรายังจะอยู่ในคริสตจักรเรายังจะรักพระเจ้านมัสการพระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้าจนถึงวัยง่อมทีเดียวของเรานะคะด้วยกำลังของพระเจ้านะแบบเดียวกับเขานะดังนั้นให้ภาพของผู้สูงอายุทั้งหลายเป็นที่หนุนใจเรานะคะนะเพราะว่ายิ่งเราสูงวัยในพระเจ้าในพระเจ้านะคะไม่ใช่สูงวัยในโลกนะคะยิ่งเราสูงวัยในพระเจ้าเนี่ยเราควรจะมีสิ่งมากมายดีๆมากมายที่จะไว้สอนเด็กๆลูกหลานในพระเจ้าของเรานะคะนะคนเหล่านั้นจริงแล้วเป็นพรของคริสตจักรอย่างมากนะคะนะเราหวังว่านี่จะเป็นภาพที่แท้จริงนะคะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่เพียงบังเกิดใหม่ตื่นเต้นยินดีมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตมีคำหนึ่งที่พระองค์เขียนไปถึงคริสตจักรหนึ่งจำได้ไหมคะผู้ใดมีชัยชนะเราจะไม่ลบชื่อเขาออกจากหนังสือชีวิต นั้นชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ใช้กับพระเจ้าต่อสู้ในโลกนี้ด้วยความเชื่อนะคะนะยึดชัยชนะของเราไว้จนถึงที่สุดมันไม่ใช่เรื่องแค่รอดแล้วหลายครั้งเราก็ดูคริสเตียนเหมือนรอดเขารอดแล้วแหละไม่เป็นไรเขาจะไปทำอะไรหลายอย่างนี้ก็ช่างเขาเถอะจริงไม่ใช่นะคะให้เราหนุนจิตจูใจกันค่ะนะบางทีบอกว่าที่อยากขาดการประชุมนะและให้มีชีวิตที่ยิ่งรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเติบโตในความเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนจะเจอปัญหาในชีวิตเจอการท้าทายในชีวิตแล้วเราจะอยู่ได้ไหมนะจนถึงสุดท้ายเนี่ยเรายังจะยึดชีวิตความเชื่อของเราไว้ไหมจนถึงสุดท้ายเรายังจะรักพระเจ้าจนถึงที่สุดไม่ปฏิเสธพระองค์ไม่หลงไปรักโลกหรือสิ่งของในโลกหรือเปล่านะคะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพที่หนุนใจเราให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเตือนสติเราตักเตือนเราอยู่เสมอนะคะและเนี่ยพระคัมภีร์บอกนะคะถึงสิ่งที่พระเจ้านั้นสัญญาไว้ว่าจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีชัยชนะแล้วเปิดย้อนกลับไปดูนิดนึงได้ไหมคะในบทที่2และ3นะคะนะเราจะมาดูทวนนิดนึงนะคะให้ภาพนี้ทำให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อนะต้องตัดสินใจนะคะที่จะเอาจริงกับพระเจ้าแล้วก็ยึดมั่นนะคะในพระองค์มากยิ่งขึ้นนะคะในแต่ละคริสตจักรนะพระองค์ก็เตือนเขาใช่ไหมคะมีเรื่องที่บางคริสตจักรพระองค์มีสิ่งที่จะชมเชยเขานะแล้วก็เตือนเขานะอะไรที่เขาพลาดไปพระองค์ก็เตือนเขาขณะเดียวกันพระองค์ก็มีคำสัญญานะคะนะว่าถ้าเขามีชัยชนะจะมีอะไรบ้างเกิดเขาที่เขาจะได้รับนะคะในคริสตจักรแรกเนี่ยพระองค์สัญญาอะไรนะคะในข้อที่7นะคะบทที่2ข้อที่7ใครมีหูให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายนะคะเลยหนุนใจพี่น้องกลับไปอ่านจดหมายถึงคริสตจักรอีกครั้งหนึ่งนะคะนะบอกว่าในโอกาสต่อไปเราจะมีโอกาสที่จะเรียนสิ่งเหล่านี้นะคะด้วยกันมากขึ้นนะคะเพราะว่านี่คือคือจดหมายจากพระเยซูเองเลยนะคะและหลายครั้งเราอ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลใช่ไหมคะจดหมายของยอห์นจดหมายของเปโตรของยากอบนะคะเหล่านี้นี่คือจดหมายฝากที่พระเจ้านั้นเขียนโดยผ่านมนุษย์โดยผ่านปากกาโดยผ่านนะคะคนที่พระองค์ใช้แต่ในวิวรณ์นี้เป็นหนังสือจดหมายโดยตรงจากพระเยซูคริสต์เลยนะคะที่พระเยซูบอกมีเรื่องจะพูดกับเขานะคะโดยตรงนะคะถึงคริสตจักรต่างๆไม่ใช่แต่ในยุคที่ผ่านไปแต่สำหรับคริสตจักรในทุกยุคทุกสมัยนะคะและถ้าเราใส่ใจต่อคำตักเตือนเหล่านั้นและกลับใจเปลี่ยนนะคะปรับให้ตรงกับทางของพระเจ้านั้นพระองค์สัญญาบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตเห็นไหมคะนะที่อยู่ในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้านะมีต้นไม้แห่งชีวิตให้เราได้กินนะคะนั่นและในภาพของเมืองใหม่ของเราโลกใหม่ของเรานะคะสิ่งนั้นก็ยืนยันนะคะว่ามีต้นไม้แห่งชีวิตนะคะเราเห็นอาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันไปถึงว่าในทั้งหมดในวิวรณ์เนี่ยเราเห็นแผนงานของพระเจ้าที่มีตั้งแต่ก่อนสร้างโลกที่ถูกระงับไปชักช้าไปหรือว่าดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นในที่สุดแผนของพระเจ้าตั้งมั่นคงอยู่จริงๆในตั้งแต่ในปฐมกาลพระเจ้าสร้างโลกในสวนนั้นพระองค์ให้เขากินเลยค่ะกินต้นไม้ผลไม้จากต้นไม้พระองค์ต้องการให้เขากินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตนะคะแต่บอกเขาว่ามีต้นหนึ่งอย่ากินต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วอย่ากินแต่พอเขากินไปแล้วพระองค์ต้องบอกว่าต้องเอาทูตสวรรค์นะกั้นนะคะปิดสวนนั้นไว้ไม่ให้เขากินต้นไม้แห่งชีวิตเพราะถ้าเขากินต้นไม้ชีวิตแย่เลยนะคะเขาจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะแผนในการทรงไถ่ของพระเจ้านะก็ยังจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่เรายังจะเห็นภาพว่า แผนดั้งเดิมของพระเจ้าที่อยากจะมีมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่เหมือนพระองค์ที่เดินไปมาในโลกนี้และได้กินและได้อยู่ในสวนสวรรค์ของพระเจ้าและได้กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตของพระเจ้าในที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นค่ะแล้วมันสวยงามมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงมารพยายามจะเปลี่ยนแปลงแผนของพระเจ้าหยุดแผนของพระเจ้าแต่มันก็ทำไม่ได้ในพระนิสสุตอนจบเรารู้ใช่ไหมคะมันแพ้นะคะนะคะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงว่าในการในหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนทำให้พระคัมภีร์เป็นเรื่องยากนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องมีความรู้ความสามารถอะไรมากมายนะคะไม่ต้องจบเรียนภาษากรีกภาษาฮีบรูมานะคะแต่ว่าพระคัมภีร์นั้นเขียนสำหรับคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยค่ะนะเพื่อจะให้เข้าใจได้โดยพระวิญญาณของพระเจ้านะคะจริงๆแล้วถ้าเราอ่านโดยสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาด้วยการพึ่งพระเจ้านะคะเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่หนังสือที่สลับซับซ้อนอะไรแน่ทีเดียวมีความล้ำลึกในระดับของมันนะก็มีนักศึกษากลุ่มนักศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มหนึ่งนะคะเขาก็ศึกษาพระคัมภีร์วิวรณ์กันเขารู้สึกว่ามันยากมากมันยากมากจำได้ไหมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเราเรียนวิวรณ์เราบอกไว้แล้วเราต้องเชื่อว่าเราสามารถเข้าใจได้วิวรณ์หมายถึงการเปิดเผยพระเจ้าเป็นหนังสือการเปิดเผยไม่ใช่หนังสือการปิดบังนะฮะเป็นสิ่งที่การเปิดนะคะในนั้นเราใช้ความเชื่อโดยพระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าจะสอนเราได้นะคะนักศึกษากลุ่มนี้เขาบอกว่าโอ้เขาคิดเขาบอกวิวรณ์เป็นสิ่งที่ยากมากถ้าเราพูดว่ายากยากยากอ่านพระพีเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีเราจะไม่มีทางเข้าใจพระพีค่ะแต่ถ้าเราเริ่มเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าเขียนให้พระพีนี้มาถึงเราเพื่อที่เราจะรู้ได้นะคะเราพระเจ้าจะสอนเราได้เขาก็คุยกันนะเขาบอกว่าวันนึงเขาก็ไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกันนะคะเขาก็เห็นพันโลงเนี่ยนั่งรออยู่รอจะปิดปิดยิมเนี่ยนะคะนะพันโลงนี่ก็อ่านพระคัมภีร์อยู่นะเขาก็เลยถามพันโลงว่านี่อ่านอะไรเหรอนะพันโลงนี่อ่านวิวรณ์เนี่ยนะเขาเลยถามพันโลงอ่านแล้วเข้าใจเหรอเขาบอกเข้าใจสินะแล้วเข้าใจว่ายังไงมันยากในหนังสือวิวรณ์เข้าใจสินะแล้วเข้าใจว่าไงพันโลงตอบก็เข้าใจสิตอนจบไม่เห็นเดี๋ยวเราชนะพระเยซูชนะตอนจบอะนะจริงไหมคะนั่นเป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายๆนะคะนะในตอนเริ่มต้นเมื่อเราอ่านปฐมกาลเราเห็นแผนนั้นสวยงามของพระเจ้าและในตอนจบเราก็เห็นแผนนั้นสำเร็จจะมีมนุษย์เดินอยู่ในสวนสวรรค์ของพระเจ้าและกินผลแห่งต้นไม้แห่งชีวิตเราจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราพระบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะพระองค์จะให้เขากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตนะคะมาดูผู้มีชัยชนะอย่างที่สองนะคะเขาจะได้อะไรนะคะในข้อที่สิบนะคะตอนปลายบอกว่าเราจะมอบมงกุฎนะเจ้าจงมีความมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายนี่เป็นคำดุลใจถึงเราทุกๆคนนะคะนะมั่นคงค่ะและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้กับคริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยเราเห็นความตายครั้งที่สองไปยังคะนะเราเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมคะคือการพิพากษาของพระเจ้าสำหรับคนที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตและเขาถูกโยนลงไปในบึงไฟกัมมันทันที่เดียวกับที่มารถูกโยนลงไปนะคะนะผู้มีชัยชนะในอย่างตอบมาก็คือข้อที่17นะคะเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่ผู้ที่มีชัยชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นนะคะนะอย่างต่อไปนะคะผู้ใดมีชัยชนะในข้อที่27นะคะข้อที่26นะคะผู้ใดมีชัยชนะและดำรงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดนะอย่าลืมนะการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่การแค่บังเกิดใหม่มีชื่อไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนะเพราะมีความคิดที่ว่ารอดแล้วก็รอดเลย เนี่ยมีคริสเตียนที่เชื่ออย่างนั้นเยอะนะคะคือรอดแล้วก็รอดเลยแต่พระคัมภีร์เนี่ยชี้ไปในทิศทางที่บอกว่ารอดแล้วอยู่ไปจนถึงที่สุดนะคะอยู่ให้ถึงที่สุดไม่ได้หมายความว่าเหมือนไปซื้อของมีแล้วก็มีเลยนะมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตในสัมมโนครัวอยู่ก็อยู่เลยนะมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะนะการทดสอบความเชื่อของเราที่จะรักพระองค์ที่จะยืนหยัดอยู่ในพระองค์นั้นมีจนถึงที่สุดนะและเราจะอยู่จนถึงที่สุดค่ะพระเจ้าจะช่วยเรานะแต่เราต้องเข้ามาใกล้พระองค์นะคะมาเชื่อฟังพระองค์มารับคำเตือนสติตักเตือนจากพระองค์เป็นคนที่รับคำสอนได้ง่ายนะคะเราไม่อยากพลาดสิ่งเหล่านี้นะคะเราอุตส่าห์เรียนสิ่งเหล่านี้นั้นเราเห็นภาพความทุกข์ใจแห่งช่วงความทุกข์ยากลำบากและเราเห็นภาพความสวยงามแห่งชัยชนะในพระเยซูคริสต์เราไม่อยากพลาดนะคะเรามาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะนะข้อ25บอกว่าแต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้นจงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมาผู้ใดมีชัยชนะและดำรงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติเราเห็นหรือยังคะเราดูไปแล้วใช่ไหมคะเราไม่อยากจะพลาดใช่ไหมคะนะถึงวันนั้นพระองค์มอบให้เรากี่เมืองแล้วแต่เราแล้วแต่เราสัตย์ซื่อขนาดไหนเราทำให้ทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้เราในวันนี้นั้นเกิดผลมากขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับตามนั้นนะคะถ้าเราสัตย์ซื่อณวันนี้วันหนึ่งพระเยซูกลับมาพระองค์บอกเจ้าเป็นทาสที่ดีมาเป็นบ่าวที่ดีมากและสัตย์ซื่อเอาไป10เมืองเป็นไงฮะ10เมืองจริงๆนะนี่ไม่ใช่พูดล้อเล่นนะฮะแล้วเมืองดูสิแต่ละเมืองใหญ่โตขนาดไหนและพระองค์มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้มีชัยชนะนะคะและผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกระบองเหล็กเหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่แตกออกเป็นสิ่งเสียงจำได้ไหมคะในยุคของ 1,000 ปีนะเราทั้งหลายที่อยู่จนถึงที่สุดนะคะนะจะกลับมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ครอบครองร่วมกับพระองค์ 1,000 ปีเราจะครอบครองบรรดาประชาชาติที่อาจจะไม่ได้อยากจะนมัสการพระเจ้านะคะแต่เขาก็ต้องอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์อยู่ดีเพราะอาณาจักรทั้งสิ้นเป็นของพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นนะคะและเราจะเป็นกษัตริย์ภายใต้พระเยซูคริสต์ภายใต้จอมกษัตริย์นะชื่อของพระองค์ก็คือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ใช่ไหมคะเจ้านายเหนือเจ้านายนะคะนั้นเนี่ยเราจะปกครองด้วยกระบองเหล็กนะเราจะนึกภาพออกไหมคะนะอาจจะต้องเป็นแบบไม้แข็งค่ะเราเริ่มเห็นนะคะในการปกครองของเราปัจจุบันนี้ก็ในเชิงไม้แข็งใช่ไหมคะนะในกฎหมายบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่จริงๆแต่ผมคิดว่านะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะมีความเชื่อในสิ่งใดๆก็มีนิมิตจากพระองค์นะผมคิดว่าขณะที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งคิดว่ามันก็จะสวยงามด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเพราะพระเจ้าเป็นความรักนะคะยังไงก็จะอยู่ในความถูกต้องนะคะเหมือนและเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นนะคะถ้าเราอ่านเดี๋ยวเรากลับไปอ่านนะคะในวิวรณ์ต่อเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าพระเยซูบอกว่าพระองค์คือดาวประจำรุ่งนะคะมันสวยงามมากๆค่ะเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นนะคะนะมาดูคิดจักต่อไปนะคะนะพระสัญญาอะไรสำหรับคนที่มีชัยชนะนะในข้อที่4บอกนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ทำเสื้อผ้าของเราให้เป็นมลทินและใช้ชีวิตในความบริสุทธิ์กับพระเจ้านะคะอยู่เพื่อพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้วมีทั้งคนที่สมควรและคนที่ไม่สมควรนะอย่างที่บอกนะคะอย่าคิดว่าชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องของเข้าสมาคมนะสมัครสมาชิกไปแล้วก็โอเคแล้วคอยจ่ายค่าสมาชิกทุกปีนะน้ำมือเขาคิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราก็คอยถวายกับคิดจังนะเราก็คอยสนับสนุนงานนะเราก็คอยอย่างนั้นคอยอย่างนี้ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเราใช้ชีวิตตามแผนงานของพระเจ้าหรือเปล่าเราใช้ชีวิตรักพระเจ้าหรือเปล่ารักเพื่อนบ้านหรือเปล่ารักพ พี่น้องหรือเปล่าเราใช้ชีวิตในความเชื่อหรือเปล่าใช้ชีวิตในการเป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์หรือเปล่านะคะใช้ชีวิตในการเป็นคนงานที่สัตย์ซื่อบ่าวที่สัตย์ซื่อของพระองค์หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราทำให้พระเจ้าค่ะแต่มันคือสิ่งที่เราทำตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำต่างหากที่จะนับเป็นบำเหน็จเข้าใจไหมคะเราไม่สามารถจะมาเคลมบำเหน็จได้เราถึงเวลานั้นเราบอกโอ้เราทำนั่นทำนี่เยอะแยะเลยพระเจ้าค่ะเอารายงานประจำปีทุกปีของชีวิตเรามารายงานพระองค์จำได้ไหมคะหลายครั้งพระองค์บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยมันน่าตกใจนะคะถ้าถึงเวลานั้นแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่รู้จักเราแล้วคนเหล่านั้นบอกว่าไงคะโอ้เขาทำอะไรเราทำอะไรเพื่อพระองค์เยอะแยะเลยนะพระองค์ไม่รู้จักเลยเป็นไปได้ยังไงเราไม่อยากอยู่สภาพนั้นนะคะสภาพที่ถึงเวลาพระองค์ไม่รู้จักเราตอนนี้เรารู้จักพระองค์หรือเปล่าถ้าพระองค์ไม่รู้จักเราตอนนี้ก็พระองค์คงไม่รู้จักเราตอนนั้นเหมือนกันนะเรารู้จักพระองค์ไหมคะเป็นการส่วนตัวและพระองค์รู้จักเราไหมเรารักพระองค์หรือเปล่าพระองค์มาอยู่กับเราไหมนะนี่เป็นความมั่นใจในชีวิตเราค่ะถ้าเราใช้ชีวิตความรักเราจะมั่นใจว่าเราอยู่ในพระองค์เพราะมนุษย์ธรรมดาไม่มีความรักค่ะแต่มนุษย์ที่มีพระเจ้าอยู่ข้างในเท่านั้นจะมีความรักและถ้าเราใช้ชีวิตความรักมากๆเราจะยิ่งมั่นใจมากพระเจ้าอยู่กับเราแน่ๆพระองค์รู้จักเราแน่ๆนะคะบำเหน็จของเราไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำให้กับพระเจ้าแต่คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราทำแล้วเราทำนั้นชีวิตคริสเตียนต้องแสวงหาน้ำพระทัยพระองค์อยู่เสมอเพราะเราไม่อยากพลาดบำเหน็จแล้วก็ถึงเวลางานของเราสูญเปล่าจำได้ไหมคะแล้วพระพิมพ์บอกบางคนงานทำด้วยอะไรฟางถึงเวลาเจอไฟก็ทำไมหายไปหมดไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้างานของเราเป็นทองคำเป็นไงคะยิ่งหลอมยิ่งเจอจรัสใช่ไหมคะนะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะเขาเป็นคนที่สมควรแล้วพระพิมพ์บอกนะคะเพราะเขานั้นระมัดระวังชีวิตเขานะมี 2-3 คนที่เมืองซาดิสไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตนมีหม่นทินและขาวเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้วผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ถึงเวลาพระเจ้าจะยอมรับเราพระเยซูจะบอกว่าเขาเป็นของข้าพระองค์เองพระบิดาคนนี้เป็นของข้าพระองค์และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจำได้ไหมครับพระเยซูบอกผู้ใดที่รับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาของเราและต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระองค์ในสวรรค์แต่ผู้ใดไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะเอ้ยพระองค์คงไม่ใจไม้ใจละกรรมขนาดนั้นนะจริงแล้วว่าเราก็แหมในใจเราว่าเป็นของพระองค์อ่ะใจเราเป็นของพระองค์โอ้ยแต่มันก็พูดยากบางคนนะมีตำแหน่งใหญ่โตมีหน้ามีตาหรือมีอายุมีอะไรก็ไม่รู้ที่คิดเอาเองนะคะแล้วคิดว่าการยอมรับพระองค์นี่เป็นเรื่องเสียเกียรติพระองค์ก็จะบอกว่าถึงเวลานั้นพระองค์ก็จะบอกต่อหน้าพระบิดาเหมือนกันว่าไม่รู้จักข้าพระองค์ไม่รู้จักเขามันน่าเสียดายนะคะยอมรับพระเยซูค่ะต่อหน้าคนทั้งหลายยิ่งมีโอกาสยิ่งยอมรับเลยค่ะเป็นคริสเตียนเหรอใช่ค่ะไม่ใช่แอบเงียบๆกลัวคนเขารู้เป็นคริสเตียนเดี๋ยวเขามาบอกให้เราทำนู้นทำนี่เดี๋ยวเขาจะมาข่มเหงเราเดี๋ยวเขาจะอย่างนู้นอย่างนี้คุณเชื่อจริงๆเหรอว่าพระเยซูเป็นทางเดียวศาสนาอื่นนี้ไม่รอดใช่ค่ะพระเยซูคือทางเดียวคือความรอดเดียวพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ารีบรับพระองค์เลยค่ะเรามีโอกาสรับพระองค์ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เท่านั้นว่าเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นสาวกพระเยซูเราเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่ใช้ชีวิตแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครรู้ ก็วันหนึ่งก็คงไม่มีใครรู้จริงๆนะคะเราคงไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยพระเจ้าเตือนเราก่อนบอกเราก่อนอย่างชัดเจนนะคะนะเรามีคนมากมายนะคะมาคริสตจักรนะคะแต่ไม่เคยยอมรับพระเยซูนะคะเรารู้ไหมมีนะมีคนมากมายนะคะไม่ยอมรับพระเยซูเขาบอกว่าเออเขาก็เชื่อแหละก็เชื่อเห็นไหมก็ยังมาโบสถ์ก็เชื่อก็ยังไปร่วมกับคริสเตียนทำนู่นทำนี่คริสเตียนทุกอย่างแต่บอกว่าจะยอมรับไหมนะต่อหน้าคนไม่ยอมรับนะคะทำไมพระเจ้าถึงให้เรามีโอกาสเนี่ยไม่ว่าจะในบัพติศมาก็ตามนะคะในบัพติศมาในน้ำก็ตามนะคะที่จะให้เรามีโอกาสประกาศต่อหน้าคนทั้งหลายนะว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราไม่ได้อายที่จะบอกว่าเราเป็นของพระองค์นะคะเราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยซ้ำนะว่าเราเป็นของพระองค์แล้วโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์บอกว่าพระองค์จะยอมรับเราขณะเดียวกันทุกวันของชีวิตเราอายพระองค์หรือเปล่านะฮะนั่นแหละค่ะผู้จำได้ทำไมเราไม่กล้าพูดตรงๆนะเดี๋ยวมีคนก็ถามว่าทำอะไรไปไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยนะดีเราแค่บอกไม่มีอะไรหรอกติดธุระหน่อยวันอาทิตย์ทำไมไม่บอกเขาไปเลยเราไปโบสถ์อ่ะนะทำไมเราไม่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเราหูเนี่ยผมคิดว่าอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆคือทุกคนก็เราก็พลาดนะผมไม่ได้หมายว่าจะว่าใครหรืออะไรนะแต่ว่าตัวเราเองด้วยเราเห็นแล้วทำไมหลายครั้งเราไม่กล้าพูดเหมือนเรื่องอื่นๆนะคะก็ไม่เหมือนกับว่าต้องไปกดดันเรียกร้องหรือยัดเยียดความเชื่อของเราให้ใครนะคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหรือโอกาสที่เราจะได้แสดงตนทำไมล่ะเราจะไม่แสดงตนเราควรจะรีบแสดงตนนะคะพระเยซูบอกว่าจะรับเราต่อหน้าพระบิดาและจะไม่ลบชื่อของเราออกจากหนังสือแห่งชีวิตนะครับเวลาจะลบชื่ออะไรออกจากหนังสือในสมัยก่อนยากนะเป็นแผ่นหนังเนี่ยนะต้องเอาอะไรเขียวเราไม่อยากถูกลบชื่อนะฮะนะพระเจ้าก็ไม่อยากจะลบชื่อเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วมาดูกันต่อไปนะคะผู้ใดมีชัยชนะในข้อที่12โอ้อ่านข้อ11ก่อนนะยิ่งดีใหญ่เราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้อ๋อมีใครจะเอามงกุฎเราไปด้วยเหรอนะมารเป็นศัตรูแห่งความเชื่อของเราทุกๆวันมันจะพยายามทำให้เรานั้นสูญเสียความเชื่อสูญเสียความมั่นใจในพระเจ้าให้ทำตามเนื้อหนังให้ตามความต้องการของตัวเองมันเป็นศัตรูของหัวใจเรานะคะและทุกวันมันจะพยายามให้เราสูญเสียสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้สำหรับคนที่มีชัยชนะและถ้าเรายอมพระองค์บอกระวังให้ดีจะมีคนชิงคอยที่จะบ่อนทำลายชีวิตวิญญาณเราเสมอนะคะถ้าเราใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่ฟังคำเตือนของพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่าคิดเหมือนโลกนี้อย่าพูดเหมือนโลกนี้อย่าทำเหมือนโลกนี้อย่าประพฤติตามอย่างเคยในโลกนี้เราก็บอกไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ไปเล่นกับเพื่อนเราได้เหมือนเดิมทำอะไรกับเพื่อนเราได้เหมือนเดิมทำอะไรกับญาติเราได้เหมือนเดิมทำอะไรไม่เห็นมีอะไรไม่มีอะไรเสียหายระวังชีวิตที่พระเจ้าเรียกเราเป็นชีวิตที่พระมีใช้คำว่าคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยนะคะหรือคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันหมายความว่าแยกออกมาต่างหากเพื่อพระเจ้าคุณไม่สามารถจะผสมปนเปชีวิตบางคนสงวนชีวิตส่วนตัวไว้สัก 30% ส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวหน่อยคิดอะไรอย่างที่อยากคิดอะทำอะไรอย่างที่อยากทำอะระวังถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับเรานั่นอาจจะเป็นช่องทางที่มันจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะถ้าจะให้พระเจ้าให้ทั้งหมดค่ะแล้วเราจะพบเสรีภาพไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนแอบหมายความว่าอะไรนี่เปิดเผยไม่ได้แอบหมายถึงแอบชีวิตส่วนตัวไว้ไม่มีใครรู้พระเจ้ารู้หมดอ่ะนะก่อนที่คุณจะทำอะไรพระเจ้าก็รู้แล้วก่อนที่เราบางคนคิดว่าต้องมาสารภาพบาปนะเดี๋ยวพระเจ้าไม่รู้เราทำบาปพระเจ้ารู้ไหมคะว่าเราทำบาปก่อนที่เราจะสารภาพพระองค์ก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่พระองค์ให้เราสารภาพบาปเพื่อเราจะมีโอกาสรับการอภัยจากพระองค์ต่างหาก นั้นอย่าพยายามใช้ชีวิตคริสเตียนแบบหลบๆซ่อนๆแบบแอบๆต่อกันอะไรกันหลายครั้งคิดว่าคนทำอะไรอยู่เบื้องหลังเหรอแล้วรู้สึกบางคนเรานี่เขามีชีวิตอะไรซุบซิบซุบซิบอยู่ข้างหลังที่คนอื่นมองไม่เห็นไม่ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นค่ะในพระเจ้านั้นเราพระองค์มองเห็นเราหมดทุกอย่างนะใช้ชีวิตอย่างจริงใจต่อพระองค์ต่อคนอื่นนะคะผู้ใดเป็นมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยและที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยโอ้โหนั้นมีพระสัญญามากมายนะสำหรับให้คนที่มีชัยชนะแล้วเราก็เห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในบทต่อไปนะคะนะผู้ที่มีชัยชนะในข้อ21นะคะบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเชียวนะจำได้ไหมคะสาวกมาบอกพระองค์ว่าขอนั่งกับพระองค์นะพระองค์บอกพระเยซูบอกว่าไม่บอกไม่ได้นั่นสิ่งที่พระบิดาเตรียมเอาไว้นะแต่ในที่นี้พระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาบนพระที่นั่งของพระองค์และหมายความว่าเราเองก็จะได้นั่งกับพระบิดาเหมือนกันนั้นนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากใครมีหูก็ให้ฟังมีคนมีหูแต่ไม่ฟังมีไหมคะมีเยอะแยะนะคะมีคนหนึ่งเขาทำต้มหูนะคะเขาบอกว่าทำต้มหูสวยมากเลยข้างนี้ต้มหูเนี่ยน่าจะทำขายนะอันนี้เขียนว่าเข้าอันนี้เขียนว่าออกมีสองข้างนะต้มหูเข้า in out นะเข้าทางออกทางอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะเข้าทางนี้ออกทางนี้นะไม่ใช่นะคะนะแต่เราควรจะมีหูที่อยากจะฟังนะคะนะถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้ข้อหนึ่งพระเยซูบอกว่าข้อ19บอกว่าเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่ยังมีเวลาค่ะที่จะกลับใจเสียใหม่เสมอตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจนี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูบางคนได้ยินเสียงค่ะแต่ไหมฮะยิ่งลงก่อนแน่นขึ้นนะไม่อยากเปลี่ยนฉันไม่อยากเปลี่ยนอย่ามายุ่งกับฉันอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะนะคะนะผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูใครเป็นคนเปิดคะทำไมพระเยซูไม่พังเข้ามาเนี่ยคุณบอกเนี่ยดูทีวีอยู่พี่องค์ก็ให้ไฟดับแล้วกันเราจะได้ไม่มีอะไรทำได้อธิษฐานไงพระองค์ไม่ทำอะไรอย่างนั้นนะคะเราต้องเป็นคนปิดทีวีปิดโทรศัพท์เพื่อจะมีเวลากับพระองค์พระองค์ไม่ปิดค่ะพระองค์เคาะใครได้ยินและเปิดเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรานะคะนั่นนี่คุณจะเป็นชีวิตประจำวันของเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะคะที่พระเจ้านั้นสัญญานะผู้มีชัยชนะและเราเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าพระองค์ทำให้มันเกิดขึ้นยังไงอย่างสวยงามทีเดียวแล้วกลับมาที่บทสุดท้ายนะคะเราอ่านกันถึงข้อที่7นะคะก็เป็นตอนจบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากยอห์นมีจดหมายไปถึงคริสตจักรทั้ง7แล้วนะคะก็เป็นนิมิตที่พระเจ้าให้เขาเห็นใช่ไหมคะที่เขาถูกรับขึ้นไปในสวรรค์แล้วก็เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นนั้นในบทที่4เป็นต้นไปนะคะหลังจากนั้นจนมาทั้งถึงตอนนี้แล้วข้อที่7นี่คือจบคำพยากรณ์แล้วนะคะต่อไปเป็นจดหมายมีจดหมายปะหน้านะคะนี่มีจดหมายตบท้ายนะคะน่าจากยอนนะคะนะที่ไปถึงคริสตจักรต่างๆนะคะข้าพเจ้าคือยอนเป็นผู้ที่ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้และครั้งข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก็สุดตัวลงลาด้วยกันดีไหมคะและนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้สำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ข้าพเจ้าแต่ท่านห้ามข้าพเจ้าว่าอย่าเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระวจนะและพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้ท่านจงนมัสการพระเจ้าเถิดนี่ยังเป็นค ่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะยังเป็นคำตักเตือนไปยังมนุษย์ทุกๆคนว่าให้นมัสการพระเจ้าเพราะความบาปนั้นก็เพราะว่ามนุษย์นั้นเลือกพระอื่นเราเห็นไหมคะทุกวันนี้ชีวิตเราก็เหมือนกันอย่าเลือกพระอื่นอย่าเข้าไปมีส่วนกับวิญญาณชั่วทั้งหลายที่มาในรูปแบบของสื่อสมัยใหม่ทั้งหลายนะคะมีรูปแบบต่างๆนานาถ้ามันทำให้เรานั้นห่างจากพระเจ้าดูหมิ่นพระองค์ดูหมิ่นงานของพระองค์ดูหมิ่นคนของดูหมิ่นทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้ามันไม่ได้เป็นวิญญาณที่มาจากพระเจ้านะคะแต่เป็นวิญญาณที่มาจากมารนะพระเจ้าบอกว่านมัสการพระเจ้าเถิดผู้ใดที่นมัสการพระเจ้าเขาแสดงตนว่าเขาเป็นของพระองค์คุณบอกว่าจริงๆการที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้เนี่ยในทุกๆวันอาทิตย์หรือในทุกๆโอกาสที่เรามีเป็นการแสดงตนอย่างหนึ่งนะคะว่าเราเป็นของพระองค์ถ้าเราเป็นของพระอื่นเราก็ไปไหว้พระอื่นไปใช้เวลากับพระอื่นก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปไหว้พระอื่นนะก็ไปเล่นอะไปเที่ยวเล่นไปอะไรนั่นแหละนั่นก็อาจจะเป็นพระของเราพระมันมีหลายหน้าตานะคะมันไม่ใช่แค่เป็นรูปเป็นองค์ที่คนไปกราบไหว้มันมีที่มองไม่เห็นเนี่ยพระแห่งการพนันมีไหมคะเห็นไหมคนไปเคารพมันพระเงินมีไหมฮะนะกราบไหว้มันทุกวันพูดถึงมันทุกวันคิดถึงมันทุกวันนะมันเป็นพระในชีวิตของคนหรือความบันเทิงเป็นพระไหมคะนั่นคนเลือกความบันเทิงมากกว่าเลือกชีวิตในพระเจ้านะสิ่งเหล่านี้คือพระที่คนนับถือทั้งนั้นนะมันไม่ได้มาในรูปของว่าต้องไปต้องไปโบสถ์นั้นไปวัดเงินมีไหมวัดเงินนะไม่มีนะคะแล้วก็มีเงินเป็นกองเป็นรูปปั้นอยู่ตรงนั้นแล้วฉันก็ไปกราบไหว้มันไม่ได้ใช่เป็นแบบนั้นมันไม่ได้ชัดเจนแต่มันเนียนๆไปในชีวิตประจำวันอย่านมัสการสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากพระเจ้าจริงหลายครั้งคำในพระคัมภีร์เนี่ยมันคือไม่ชัดเจนอ่ะใช้แค่คำว่าอย่าเนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะจริงแล้วเนี่ยลักษณะที่พระเจ้าพูดกับเราคือห้ามเหมือนกับอย่าจอดรถก็ที่นี่เป็นไงฮะก็แต่ถ้าบอกว่าห้ามจอดรถที่นี่นะก็คือห้ามนะแต่อย่าจอดรถก็คืออ้าวทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็อย่าทำอ่ะอย่าทำอย่าทำก็ดีกว่านะแต่สำหรับพระบัญญัติของพระเจ้านั้นห้ามนะคะใช่ค่ะนะห้ามยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพนะนั่นเป็นสิ่งที่ล่อลวงคนนะคะรูปเคารพการยุ่งกับการรูปเคารพคำสองคำเนี่ยเกี่ยวข้องกันมากในพระคัมภีร์คือรูปเคารพกับล่วงประเวณีเพราะว่าการที่เราไปนับถือพระอื่นเนี่ยมันคือการนอกใจพระเจ้านะคะมีใจอื่นไปให้คนอื่นไปให้พระอื่นนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่หึงหวงพระองค์หึงเราไหมเราควรจะหึงกันไหมฮะสามีภรรยาเนี่ยนะในระดับหนึ่งนะคะนะมีความที่ว่าเธอเป็นของฉันนะฮะนะเราไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องภรรยาเราใช่ไหมคะนะหรือแตะต้องสามีเราใช่ไหมคะเราไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องของที่เป็นของเรานะพระเจ้านั้นบอกว่าเมื่อเราไปนับถือพระอื่นนั้นก็เหมือนกับนะเป็นการล่วงประเวณีนะคะและท่านบอกข้าพเจ้าว่าข้อ10นะคะอย่าประทับตาไว้ปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วในหนังสือนี้ไม่ใช่หนังสือปิดนะคะเป็นหนังสือเปิดเราเข้าใจได้ไหมคะเข้าใจได้นะคะด้วยพระวิญญาณในยุคหนึ่งนะคะคนศึกษาพระธรรมวิวรณ์เนี่ยด้วยหัวสมองด้วยสติปัญญาพยายามจะถอดรหัสพยายามจะตีความนะเขาพยายามจะศึกษารากศัพท์ต้นฉบับเนี่ยทำทุกอย่างนะคะแต่พระธรรมวิวรณ์ก็เหมือนพระธรรมอื่นนะคะจะรู้ได้เข้าใจได้ก็ด้วยการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเมื่อคุณใช้ชีวิตกับพระเจ้าในความแนบสนิทกับพระองค์ในพระวิญญาณพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันไม่มีทางอื่นนะคะนะคนอาจจะศึกษาโอ้แล้วคิดว่าตัวเองรู้แล้วค้นพบแล้วไม่ใช่อ่ะค่ะถ้าไม่ใช่โดยจากพระวิญญาณโดยจากพระวิญญาณเรารู้ได้ไหมคะเราจะรู้นะคะจะมีการยืนยันอะไรบางอย่างข้างในจะมีสันติสุขจะมีความหนักแน่นภายใน นะที่เรารู้ได้บางครั้งหัวสมองเราไม่เข้าใจอะค่ะแต่เรารู้ว่ามันจริงมันใช่แต่ยังไม่รู้จะเป็นไปได้ยังไงหรืออะไรยังไงนะแต่รู้ว่ามันใช่นะดังนั้นเนี่ยกลับไปอ่านหลายๆรอบเลยนะคะนะไปฟังก็ได้นะหลายๆรอบนะคะพระธรรมวิวรณ์เป็นบางที่ให้พระพรมากเหลือเกินนะคะอย่าปิดอย่าประทับตาไว้นะคะนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเปิดนะคะพระเจ้าอยากให้เรารู้เพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วนะคะเพราะใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วนะคะผู้ที่เป็นคนอธรรมก็ให้เขาประพฤติอธรรมต่อไปผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไปผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขากระทำการชอบธรรมต่อไปและผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปหนักแน่นมั่นคงเอาไว้นะคะในหนังสือคำพยากรณ์นี้จะไม่ได้ช่วยทำให้ใครเลิกเป็นคนลามกหรือว่าเลิกเป็นคนอธรรมนะคะถ้าเขาอยากจะยังอยู่ตรงนั้นนะแต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังจะต้องถูกประกาศออกไปถูกสอนถูกกล่าวถึงนะคะแล้วก็ที่เรานั้นจะมารับการเปิดเผยจากพระเจ้านะคะนั่นเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้อ่านด้วยกันค่ะข้อ12ดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและเป็นอวสานนะคะขอบคุณพระเจ้าพวกจะมาในเร็วๆนี้ค่ะมาพร้อมกับบำเหน็จของพระองค์นะคะภาพที่พระเยซูจะมาในครั้งที่สองนะคะแตกต่างจากการมาครั้งแรกมากนะคะครั้งแรกพระองค์มาเพื่อจะมาสิ้นพระชนเพื่อจะมารับความบาปมาไถ่บาปแทนเราและรับชีวิตนั้นสำเร็จแทนเราด้วยนะคะแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แต่ครั้งที่สองที่พระองค์จะมานี้มาในความเกรียงไกรแห่งการมารับแผ่นดินของพระองค์มาครอบครองแผ่นดินของพระองค์อาณาจักรของพระองค์พระพี่บอกว่าอาณาจักรทั้งหมดในโลกจะถูกมอบไว้เป็นอาณาจักรของพระคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นในครั้งที่สองพระองค์จะมาและพระองค์จะมาเพื่อพิพากษาจำได้ไหมคะนะดังนั้นเนี่ยการมาครั้งที่สองของพระองค์นี้ไม่เหมือนครั้งแรกนะคะนะที่คนหวังว่าจะเห็นโอ้ถึงเวลาตอนนั้นเราค่อยตัดสินใจก็ได้ถึงเวลาตอนนั้นเราค่อยอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนะคะและพระองค์บอกว่าพระองค์จะมาพร้อมกับบำเหน็จของพระองค์นะขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์เตรียมบำเหน็จไว้สำหรับเราถ้าเราได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำมีบำเหน็จอย่างแน่นอนค่ะนะพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่พระเจ้าที่ปล่อยให้ความรักที่เรามีต่อพระองค์นั้นสูญหายและไม่มีค่านะคะพระองค์ตอบสนองต่อทุกความรักที่เราให้ต่อพระองค์ทุกเรื่องเราจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับพระเจ้านั้นไม่เล็กน้อยพระองค์จดไว้รู้หมดทุกเรื่องนะคะพระองค์เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายจริงๆนี่เป็นชื่อของพระเจ้าด้วยนะคะในสิ่งเป็นชื่อของพระเยซูพระองค์เปิดเผยชื่อของพระองค์มากขึ้นนะในหนังสือวิวรณ์มากกว่าหนังสือเล่มอื่นเลยนะคะแล้วเรารู้จักชื่อของพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นนะคะนั้นเนี่ยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายจริงไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงสุดท้ายเราเรียนบทสุดท้ายแล้วของพระคัมภีร์นะคะเราก็จะเห็นแผนงานสุดท้ายของพระเจ้าว่ายิ่งใหญ่สวยงามเพียงใดพระเจ้าจะมีมนุษย์ที่สมบูรณ์พระเจ้าจะมีชนชาติที่สมบูรณ์ชนชาติอิสราเอลจะได้รับการจัดตั้งอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลา 1,000 ปีนะคะแล้วก็แล้วพระเจ้าจะมีคริสตจักรที่เจิดจรัสนะคะปราศจากตำหนินั้นพระองค์จะเห็นทุกอย่างที่พระองค์มีแผนเอาไว้นั้นเกิดขึ้นนะคะคนทั้งหลายที่ชำระเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตนะพูดถึงต้นไม้แห่งชีวิตอีกแล้วนะเพราะมันแผนเดิมของพระเจ้าค่ะที่จะให้เราได้กินต้นไม้แห่งชีวิตนะคะในชีวิตใหม่นะคะเรายังต้องกินแต่เราไม่ได้กินเพราะว่าเราหิวหรือว่าเรากินเพราะว่าเราต้องการสารอาหารเราจำได้ไหมเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มาพบเขาพระองค์ถามเขาว่าท่านมีอะไรกินบ้างอะเขาก็บอกเขามีปลาใช่ไหมคะเขาปลาให้พระองค์กินพระองค์ทำอ่ะยังปรุงอาหารให้เขาด้วยที่ชายหาดนะฮะงั้นในร่างกายใหม่ของเราเนี่ยเรายังกินนะฮะแต่เราไม่ได้กินเพราะเราหิวหรือเพราะว่าเรา หยสารอาหารหมดแล้วหมดแรงไม่ใช่นะคะเราจะมีแรงอยู่เสมอเราจะอิ่มทิพย์ใช่ไหมแต่เราจะได้มีโอกาสได้ลิ้มรสได้กินได้รับความเพลิดเพลินแห่งการได้กินผลแห่งต้นไม้แห่งชีวิตไม่ได้กินเพราะหิวไม่ได้หิวนะไม่ได้กินเพราะขาดแต่กินเพราะเป็นความเพลิดเพลินเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้เข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูนะคะแล้วพระพีก็พูดถึงคนที่ไม่ได้เข้าไปในนครนั้นภายนอกนั้นมีสุนัขคนใช้เวทมนต์คนล่วงประเวณีคนฆ่ามนุษย์คนไหว้รูปเคารพทุกคนที่รักการมุสาและประพฤติตามสิ่งเหล่านี้เราอ่านแล้วจะนึกโอ้พวกหมายถึงคนข้างนอกคนที่ยังไม่ได้รับความรอดไม่ใช่นะคะนะสิ่งเหล่านี้พูดถึงคริสเตียนนะพระพุทธพีเล่มนี้เขียนไปถึงธรรมิกชนเขียนถึงคริสตจักรต่างๆนะคะนะคริสเตียนที่ยังคงประพฤติแบบนี้อยู่เป็นเนืองๆอย่างที่บอกอ่ะแต่คนมีความเล่นลับอะไรของตัวเองซ่อนเอาไว้อย่าเล่นลับอีกเลยในพระเจ้ามันไม่มีอะไรเล่นลับอะค่ะมันเล่นลับเพราะเราคิดไปเองนะคะนะวันนึงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกนะคะแล้วเราจะพบว่าทำไมบางคนมีสิทธิ์บางคนไม่มีสิทธิ์อ่ะถึงตอนนั้นพวกคิวไม่มีใครโต้แย้งได้ค่ะเพราะทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้ววันนี้เรากลับใจใหม่ดีกว่าถ้าเรายังประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่คนใช้เวทมนต์สุนัขด้วยนะคนใช้เวทมนต์คนล่วงประเวณีคนฆ่ามนุษย์คนไหว้รูปเคารพทุกคนที่รักการพูดมุสาและประพฤติตามนะอย่าโกหกนะคะการโกหกเป็นสิ่งที่ขัดต่อพระลักษณะของพระเจ้าอย่างมากหลายครั้งเราโกหกนิดๆหน่อยๆนะไม่น่าเป็นไรโกหกเพื่อประโยชน์ของสถานการณ์นะไม่มีใครเดือดร้อนเท่าไหร่อย่าอย่าอย่าแม้จะสิการพูดโกหกบางคนบอกโอ้เราไม่ได้โกหกแบบตรงๆแต่ความหมายถึงการพยายามทำให้คนอื่นเข้าใจว่านั่นคือการโกหกนะคะเราบอกเราไม่ได้โกหกอ่ะแต่คุณกำลังทำให้คนอื่นเข้าใจอีกอย่างหนึ่งจะดูเหมือนไม่ได้โกหกตรงๆนะฮะแต่มันคือการโกหกเพราะเรารู้ดีว่าเราต้องการให้เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะทุกมิติทุกเสี้ยวแห่งการโกหกอย่าให้มีอยู่เลยในชีวิตของเราคริสเตียนเป็นคนที่เดินในความจริงเท่านั้นไม่มีคำมุสาออกจากปากของเรานะคะนะอย่าให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในชีวิตของเราเด็ดขาดเพราะถ้าคริสเตียนที่ถึงแม้ว่าบังเกิดใหม่แล้วแต่ยังกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นเนืองๆเขาจะพลาดชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้านะคะเราคือเยซูผู้ใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสเห็นไหมคะพระเยซูบอกชื่อเรามากมายเลยชื่อของพระองค์เยอะแยะเลยนะพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสเราเคยเห็นดาวประจำรุ่งไหมคะถ้าเราตื่นมาตอนเช้ามืดดาวสุดท้ายที่จะหายไปจากท้องฟ้าณวันหนึ่งดาวทั้งหลายจะล่วงหล่นไปหมดค่ะแต่สิ่งเดียวที่ยังอยู่ก็คือดาวประจำคือพระเยซูคริสต์แล้วมันจะเป็นดาวดวงสุดท้ายที่หายไปจากโลกพอพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะก็มองไม่เห็นนะแต่ถ้าเราตื่นมาตอนเช้ามืดเราจะเห็นดาวประจำรุ่งนะคะพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินคำกล่าวว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยและพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพระคัมภีร์แห่งความรักจริงๆนะคะบอกเราเพื่อเตือนเราให้กลับใจใหม่นะคะยังมีเวลาสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีเวลาสำหรับคนที่หลงหายไปจากพระเจ้าที่จะกลับใจใหม่ให้เขาเข้ามารับน้ำแห่งชีวิตไม่ได้เสียอะไรค่ะนะคะข้าพเจ้าเตือนทุกคนนี่มีคำเตือนเป็นหนังสือที่มีคำเตือนอย่างเคร่งครัดมากนะคะข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าในบทที่หนึ่งมีคำอะไรคะ คำหนุนใจใช่ไหมคะว่าพระพรมีแก่ผู้ที่ได้อ่านและฟังนะคะอันนี้เป็นคำเตือนคำข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้นและถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและแม่พระเจ้าพูดถึงต้นไม้แห่งชีวิตบ่อยมากเลยนะคะใช่ไหมคะเพราะแผนงานของพระองค์อยากให้เราได้กินต้นไม้แห่งชีวิตจริงๆนะคะพระเจ้าจะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธินครนั้นซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียอย่าเพิ่มอะไรเข้าไปอย่าตัดอะไรออกนี่คือท่าทีที่เราควรจะมีต่อพระคัมภีร์ทั้งหมดมาบอกว่าโอ๊ยพระคัมภีร์ตอนนี้หมดยุคไปแล้วโอ๊ยพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่เข้ากับสมัยพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ใช่สำหรับเราระวังนะคะระวังเยอะๆนะคะนะเราควรจะเป็นคนเป็นนักค้นเป็นนักค้นก็คือมีพระคัมภีร์เป็นจุดศูนย์กลางหมายความว่าเราได้ยินได้ฟังอะไรเราควรจะถามตัวเองว่ามีเขียนไว้ตรงไหนในพระคัมภีร์นะมีเขียนไว้ตรงไหนในพระคัมภีร์ถ้ามันไม่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์อย่าไปเพิ่มให้มันค่ะแล้วถ้ามันมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ยอมรับค่ะนะไม่ใช่มีเขียนตรงๆนี่แหละแต่บทเราก็ไม่ได้สอนแบบนี้นะเราไม่ได้เชื่อแบบนี้อ่ะอ้าวโบสถ์ก็อาจจะพลาดพระพรแต่เราจะไม่พลาดนะคะถ้าเรายอมรับนะนั้นเราต้องการที่จะรับทุกอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เรานะคะนะอย่าตัดอะไรออกและอย่าเพิ่มอะไรเข้าไปนะไม่ใช่การตีความของเราเองนะคะแต่ให้พระเจ้านั้นเปิดเผยสิ่งเหล่านี้กับเรานะคะให้อ่านด้วยกันค่ะข้อ20พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอาเมนพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดขอให้พระคุณแห่งพระเยซูเจ้าจงดำรงอยู่กับธรรมิกชนทั้งหลายเถิดอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะนะแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็เปิดเผยกับเราจนหมดแล้วไม่ใช่เพื่อที่เราจะบอกว่าโอ้ฉันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อเราจะบอกโอ้เรารู้มากกว่าคนอื่นเรารู้มากกว่าคริสตจักรอื่นเรารู้มากกว่าเขาไม่ใช่ค่ะแต่เพื่อเรานั้นจะปรับเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะให้สอดคล้องกับแผนงานของพระเจ้าเตรียมชีวิตตัวเองให้พร้อมนะคะจะมีคนที่พบว่าวันนั้นเขาคิดว่าเขาจะได้อยู่กับพระเจ้าเดินสวมเสื้อสีขาวกับรงแต่พระเจ้าก็เตือนก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะนั้นทำให้ความทำตัวเองให้แน่ใจในความเชื่อให้ได้ค่ะความรอดของเรานั้นเรามั่นใจจนวันสุดท้ายได้เมื่อเราใช้ชีวิตทุกวันกับพระเจ้าแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อโอ้กลัวโอ้เราจะพ้นไหมเนี่ย นะถ้าเราอยู่ใกล้พระองค์พระองค์ก็อยู่ใกล้เราพระองค์รักษาสัญญาอย่าลืมนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญามากๆเลยแล้วถ้าใครที่จริงใจกับพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจพึ่งพาพระองค์เดินประจำวันกับพระองค์นั่นแหละค่ะไม่ต้องไปคิดถึงว่าต้องรู้แผนยิ่งใหญ่มากมายของพระเจ้าเดินทุกวันกับพระเจ้าเราจะมีความมั่นใจในวันนี้ในแต่ละวันได้นะคะว่าพระเจ้าพอพระทัยนะเรานอนหลับไปทุกวันนี้เราควรจะมีความมั่นใจอันนี้นะคะนะผู้นอนหลับไปโดยมีความมั่นใจอันนี้ว่าพระเจ้าพอพระทัยวันนี้นะได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำอะไรที่พลาดไปก็สารภาพกับพระองค์ขอรับการอภัยจากพระองค์แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ให้ทุกวันของเรานั้นมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางคิดถึงพระองค์แสวงหาพระองค์ถามพระองค์คุยกับพระองค์ฟังพระองค์นะคะอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาเพราะโลกนี้แผนงานที่เรายุ่งวุ่นวายอยู่กับธุระของเราวันหนึ่งเราจะพบว่ามันไม่เกี่ยวเลยพระองค์ไม่ได้เอาเข้ามา ในแผนงานพิจารณาบำเหน็จเลยอ่ะเพราะมันไม่เกี่ยวเลยแล้วเราก็มัวแต่วุ่นวายกับธุระของชีวิตกลัววิตกกังวลแทนที่จะอยู่ในชีวิตในพระองค์ในความเชื่อในความรักในความชื่นชมยินดีในสันติสุขใช่ไหมคะเอาทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปทำค่ะนะคะอย่าเป็นคนที่ได้แต่นั่งฟังแต่ในที่สุดเพราะว่าตัวเองขาดบำเหน็จน่าเสียดายมากๆนะคะเวลาน้อยลงทุกวันนะคะนะยิ่งเราเห็นสภาพของยุคปัจจุบันเรารู้เลยว่าพระเยซูนั้นจะเสด็จมาแล้วนะเราเองตื่นเต้นนะพระเยซูจะเสด็จมาแล้วถ้าเราใช้ชีวิตแบบพร้อมอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นแต่เราใช้ชีวิตไม่พร้อมเลยเราอาจจะอะไรนะตาลีตาเหลืองนิดหน่อยนะไม่เป็นไรยังมีเวลานะคะยังมีเวลานะรีบทำงานของพระคริสต์ค่ะไม่ใช่มีเวลารีบกอบโกยรีบอันนี้เดี๋ยวจะไม่จะหมดสนุกแล้วไม่ค่ะสวรรค์สนุกกว่านี้เยอะและแผ่นดินโลกใหม่สนุกกว่านี้เยอะค่ะนั้นใช้ชีวิตโลกนี้เพื่ออนาคตค่ะนะอย่าเพียงแค่คือวันๆนะคะนะแล้วเราจะพบว่าชีวิตมันมีความหวังมันมีอนาคตอนาคตเราสดใสมากนะคะนะแล้วเราจะได้เฉลิมฉลองด้วยกันกับชีวิตนั้นด้วยกันในแผ่นดินของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะนะเชิญยืนขึ้น